Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, bet jūdu lieldienu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Un to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis, viņam saka, nu šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā, tad tie apsēdās, vīriešu vien, kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Un, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasēt atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja kādu zīmi, viņš bija darījis un tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tevi lūdzam un piesaucam. Tavu vārdu, Tavu svēto vārdu, kas dzīvu dara ikvienu, atdari mums šajā brīdī. Tāpat kā toreiz saviem mācekļiem, Tu skaidroji savu svēto vārdu, tā arī mums šo. Šodien dari to atvērtu, Tavs vārds ir un paliek. Mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze. Mums šodien no jauna skan dārgais un svētais Dieva vārds, kas mūs vēl vienu reizi iedrošina ticēt un paļauties uz Dieva un viņa apsolījumiem. Jā, ko tas nozīmē paļauties uz Dieva vārdu, viņa apsolījumiem? Vieglāk to ir saprast, kad ieraugām, ko pretēja tam. Redziet, mēs dzīvojam pasaulē, kurā mūs iedrošina un māca paļauties un tiekties pēc labas veselības, tiekties pēc nodrošinātas, materiālas, stabilas nākotnes, māca un iedrošina tiekties pēc savas iekāres, neiebir, neierobežotas apmierināšanas. Un saka beigās, tad būs labi. Tad būs labi. Kad tautas sev meklē vadītājus, kad tās vēlē sev kungus, tas ir laiks, kad amatu kandidāti, vācot sev apkārt, pēc iespējas lielāku piekritēju skaitu, runā tieši tos vārdus, ko vēlētāji vēlas dzirdēt. Runā to, kas ir tīkams vēlētāju ausīm. Kā saka, pulcina ap sevi domu biedrus, līdzīgi domājušos. Un tas nav nepareizi, jo tās ir vēlēšanas, kurās virsrokņem vienādais vairākums. Bet pavisam savādāk, nekā tas ir vēlēšanās, pavisam savādāk notiek tad, kad Kristus nāca un stāstīja cilvēkiem par debesīm, par debesu valstību. Vai viņš meklēja līdzīgu domājošos? It kā vēl tādu nebija. Viņa klausītāji bija tie, kas šajā pasaulē, kam šī pasaule bija izdarījusi pāri. Kas tad Kristu klausījās? Viņa klausījās tie, kas tika saukti par šīs pasaules nelabojumiem, nabagiem, izstumtiem, dīvaiņiem. Un tieši tādus viņš arī darīja par bērniem. No tādiem viņš veidoja savu tautu, un tieši tādiem šīs pasaules nedarīgiem viņš apsolīja debesu valstību. Viņš meklēja. Un meklēja joprojām šodien tos, kam nepietiek ar šo pasauli, kas nevar atdzerties no šīs pasaules ūdens, kas jautā, vai tiešām tas ir viss? Vai tas ir viss un nekā cita nav kā šī pasaule viena? Vai tad nav nekā cita? Tādus viņš meklē. Un viņš šajā pasaulē ienāca un joprojām ienāk ar vēl līdz šim nedzirdētu un pilnīgi jaunu ziņojumu vai pasludinājumu. Tas viņa pasludinājums ir pretējis tam, kas līdz viņam tika stāstīts par laimi, par prieku, par Dievu. Kristus nāca nevis, lai pulcinātu cilvēkus ap sevi. Nevis, lai atrastu vienādi domājošos kā viņš, un tad viņu priekšā būtu kā vadoms, nē. Nevis, lai gāstu varenos no viņu krēsliem, un nevis, lai karotu par savu valstību. Bet viņš nāca, lai vestu projām no šīs pasaules tos, kas nevēlas piederēt tai un tās sakārtojumam. Viņš nenāca pie tiem, kam šī pasaule ir ērta. Viņš nāca pie tiem, kam šī pasaule sagādā ciešanas un sāpes. Visiem tiem, kas iebilda Kristumu, ka viņš nerunā viņiem, Kristus nepalīdzēja. Visiem tiem, kas vēlējās, lai viņš palīdz, viņš palīdzēja. Viņš šajā pasaulē ienāca kā milzīgs skandāls. Viņš ienāca Kristus šajā pasaulē ar milzīgu lielu troksni. Kas rodas nevis no viņa sludinātā mierpilnā evaņģēlija, bet kas rodas no tiem pretinieku skaļiem iebildumiem un klaigām, to esi jucis. Jūs visi esat jukuši. Tu man nepatīc. Man ir šī pasaule. Man ir savs sabiedrības stāvoklis, un man nav vajadzīgs Dievs, kurš to visu man tagad atņētu. Jā, bet ko tad Kristus tāda runā, kas rada tādu satraukumu ļaužos, kas rada šādu troksni un tādu pretestību? Viņš sludina. Viņš runā ar cilvēkiem par vienu lietu, kas ir pilnīgi pretēji pasaulē mācītajai, kas ir pilnīgi pretējis pasaules uzskatam, un pie tam viņš dara to ar milzīgu autoritāti, milzīgā spēkā. Kristus saka, ka cilvēks šajā pasaulē tomēr nedzīvo no tā vien, ka ēd maizi. Viņš ienāk un saka, ka cilvēks nedzīvo no tā vien, ka elpo, ka cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam pukst sirds. Ir citas. Ir citas kas, lietas, kas viņam dod dzīvību. Un tāpēc mēs redzam arī šodienas evaņģēlijā, viņš māca cilvēkiem nepaļauties uz drošību, ko to apziņa, ka ir daudz naudas uz konta. Viņš māca cilvēkiem nepaļauties uz mieru un prieku, ko dod pārākuma apziņa pār nabagu un smagām problēmām apkrautu cilvēku, kas ir redzams sev līdzās vai zilajos TV ekrānos. Viņš māca cilvēkiem nepaļauties uz drošību, mieru un prieku, ko dod pat sakārtot un laimīgu ģimenes dzīve, ko dod izplānotas nedēļu nogales atpūtas parkos, medībās, mežā vai kādā citā vietā, kas ir ārpus baznīcas. Viņš māca vienu lietu. Nepaļaujies uz pasauli. Nepaļaujies uz materiālām lietām. Tu pazudīsi. Kristus tāpēc māca cilvēkiem pavisam jaunu. Vēl nedzirdētu patiesību. Ne to veco, ne to egoistisko patiesību, kas rūpējas par sevi vien, un tuvākais ar viņu var notikt dejab, kas man vienālum. Viņš ienāk pasaulē un ieslēdz tajā gaismu. Jo līdz tam viņš pasaka, ka cilvēki dzīvojuši pilnīgākā tumsā un maldos. Gluži kā mierīgā, bez neviena vilnīšana tomēr smirdīgā, sastāvējušā un nedzīvā pasaules ūdens dīķī viņš iemet savu svēto, savu svaigo un savu dzīvi darošo vārdu, kas rada vēl nebijušas satraukumus un bīdumus, ko tu uzdrošinies mums traucēt. Mums bija labi bez tevis. Jā, bet labi kam? Tiem, pie kā Kristus nenāca. Viņš nāk ne pēc tiem, kam ir labi šai pasaulē. Viņš nāca, lai aizvestu prom, kam šī pasaule ir piegriezusies, un viņa vairs nespēja tajā dzīvot. Un viņš to atkal dara šodien nolasītajā svēto rakstu evaņģēlijā. Viņš ar piecām maiežu maizēm un divām zibīm pabaro tūkstošiem cilvēkus. Mēs lasām, vīru vien bija 5000. Ja vēl pieskaita sievas un bērnus, vēl vairāk. Ar šo savu brīnumu darbu viņš mums šeit pierāda ko? Viņš pierāda, ka spēks ir nevis šeit, bet ka spēks ir Dievu vārdā un viņa apsolījumā. Vai citiem vārdiem sakot, tie, kas paļaujas uz šo, tie zaudēs. Tie, kas paļaujas uz viņu, tie uzvarēs. Ar savu brīnumu darbu viņš mums pierāda savu vārda milzīgo spēku, kas darbojas pie tiem, kas paļaujas uz viņu. Viņš pierāda ar šo notikumu to, ko jau reiz teica Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā pierakstīto. Vispirms dzenieties pēc Dieva valstības. Vispirms. Un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un, mīļie, tas ir tas jaunais. Tas ir tas jaunais un nepārtraukti atjaunojamais, ko Kristus māca pasaulē. Tas ir tas pats vecais labais, ko viņš atgādina mums saviem mīļajiem Dieva bērniem ikdienas savā evaņģēlijā un svētajos rakstos. Viņš māca ticēt, ka nav jāraizējas vispirms par savu vēderu, ka nav jāraizējas vispirms savas barības, ka nav jāraizējas vispirms savu mantu dēļ, jo tās visas lietas mums tiek un tiks dotas, ja tikai iesim viņa ceļu. Ja vispirms rūpēsimies par viņa taisnību, kā viņš to māca svētajos rakstos. Mēs redzam šodienas evaņģēlijā, ka cilvēki bija sekojuši Kristum, klausoties viņa vārdu, meklējot Dievu valstību. Mēs redzam, ka Kristus tos nepameta, bet tomēr viņš paēdināja viņus tuksnesī. No pāris maizēm, no pāris zivīm. Tā viņš pierāda, ka drīzāk tuksneša smiltis kļūst par graudiem, vai 5 maizes kukulīša kļūst par 1000 kukuļiem, nekā tiem, kuri meklē Dieva vārdu, nāksies kādreiz ciest badu. Tā Kristus mūs drošina. Viņš mūs iedrošina, ka rūpes par laicīgo dzīvi, kas proporcionāli aizņem ļoti daudz no mūsu laika, viņš pats vēlas un pats arī var uzņemties mūsu vietā. Un tas nozīmē to, ka Dievs šajā ekonomikas un biznesam nolemtajā pasaulē sola darboties pret jebkuru no tās stabiliem principiem par labu saviem bērniem. Par labu tiem, kas dzenas vispirms pēc debesu valstības. Viņš ko saka? Viņš sola pakārtot šo pasauli saviem bērniem. Un tāpēc viņš arī mūs iedrošina. Viņš mūs mierina un iepriecina. Ar tik daudziem šajā pasaulē varētu teikt tādiem neloģiskajiem apgalvojumiem, jeb apsolījumiem. Piemēram, no Mateja 4. Nodaļas, kā jau iepriekš minējām, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, kur šeit ir loģika, nekur, bet Dieva spēks pār pāriem. 127. Psalms būs dzirdējuši noteikti, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs ir nomodā. Un ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu nu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Kur šeit ir loģika? Nekur. Dieva spēks pāri. Un lūk, bērni. Tā kunga dāvana un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā būte stiprā vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu būtu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Un pretim tam mēs redzam, kā pasauli dzīvo. Pavisam savādāk, nekā šie vārdi mūs iedrošina. Tā neiet Dievu ceļus un tā arī neuzdrošinās. Jo tas, kas pasaulē ir liels, tas Dieva acīs vienmēr būs mazs. Un tas, kas pasaulē ir vērtīgs, tas Dieva acīs ir nevērtīgs. Ņemsim par piemēru šos pašus, kaut vai 127. Psalmā pieminētos vārdus par bērnu svētību. Cik daudz pasaulē domā, ka bērni ir Dieva dāvana. Un bērnu svētība mums ir Dieva atlīdzība. Atcerieties, kad eņģelis pie Marijas ienāca, lai pasludinātu. Viņš teica, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva un redzi, ja tu apsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu. Bet pasaulē kā notiek? Kad meitene aiziet pie daktera, viņai saka, nu ko, jaunkundzīt, bēdājies, iekritus esi, daspēlējies līdz bērnām. Cik atšķirīgi uzskat. Un cik daudz pasaulē ir ģimeņu, kas tic, ka bērnu svētība mums ir Dieva atlīdzība. Bet ko mums var pasaule? Pasaule ir gājusi un iesaucēt bez Dieva. Kas mums gar tiem? Mums ir cits ceļš, kas ved uz debesu valstību. Mums ir ne šīs pasaules ekonomika. Mums ir cita ekonomika, kas vairojas nevis krājot, bet dodot. Nevis vairojas patmīlībā, bet mīlot tuvāko. Mums ir tā ekonomika, ka Dievs mums dod maizi tad, kad mēs atpūšamies no darbiem, kas darīti Dieva valstības labā. Un šeit, šajā rakstu vietā, Dievs iedrošina mūs dzīvot ne tā kā pasaules pieredze to māca, bet kā viņš mūs iedrošina dzīvot savādāk, pavisam savādāk. Un tas ir būtībā skandāls, pamēģini to kādreiz savā darba vietā vai neticīgam cilvēkam pastāstīt, ka tu savu nākotni plāno ne tā, kā viņš, bet paļaujoties uz Dievu, viņš teiks, tu esi jucis, bet priecājies. Tos pašus vārdus viņi teikuši, un sacīs arī Kristam, tu esi prātā jucis. Bet ar šiem vārdiem, ar šo iedrošinājumu, ko Dievs mums saka, mums ir Dieva apsolītais vārds. Viņš rāda, cik ļoti viņš mūs mīl. Cik ļoti daudz ir gatavs darīt mūsu labā un patiesībā mūsu vietā, tad, kad mēs guļām. Bet, protams, ka mums ar vienu jāpatur prātā, ka pret šādu sekošanu, ikreiz, kad mēs uzdrošinamies ar pilnu jaudu iet tos Dieva ceļus, ir neviena pasaule, Un tās iekārta, kas mums pretojas, bet pretojas arī mūsos pašos grēks un vēlns, kas spiež uz šām vājajām vietām. Mums jāatcelas, ka vēlns ir gatavs un viņš dos. Viņš dos visu no šīs pasaules. Viņš piedāvās un kārdinās visu tev. Protams, ne uzreiz, bet ar tādu aprēķinu, lai tev būtu pēc kā tiekties visa dzīves garumā. Šī pasaule pieder vēlnam. Viņš šajā pasaulē ir valdnieks. Un viņš dod naudu. Nu kā tu nedosi tam cilvēkiem, ja tas tik sūri strādā? Viņš dod baudu. Kā tad, lai nedod to baudu, ja tik daudz ir strādāts, lai tad viņš nolaiž to tvaigu? Un viņš dod pat sirdsmieru, viņš dod pat laimi. Tas nekas, ka tās dēļ jāpārkāp bauši, tad nebūs laulība pārkāp, nebūs zakt, tā tālāk. Tas viss ir to vērts, tev būs laime un miers. To visu vēlns var dot. Jo tas ir viņa. Bet viņš nekad neiedos to, kas nav viņa varā. Dieva valstība, mūžīgo dzīvošanu, grēku piedošanu. Tās ir Dieva dāvanas, kas tiek dotas tiem, kas dzenas visu pirms pēc Dieva valstības. Labāk ir nomirt ar uztrauktu sirdsapziņu un tomēr cīnoties par debesu valstību, nekā nomirt ar mierīgu sirdsapziņu un neiegūt debesu valstību. Lasot šo svēto rakstu vārdus no Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļas, mums ir jāpriecājas, ka visas laicīgai dzīvē nepieciešamās lietas Dievs mums dod nevis tāpēc, ka un tad, kad strādājuši esam, bet viņš tās dod saskaņā ar savu apsolījumu, ka viņš šīs laicīgās lietas mums dod tad, kad mēs guļam miegā. Tikai nepārtraukti pirmajā vietā turēt to apziņu un ticību un atgādināt sev, kam mēs piederam un kas ir mūsu dzīves mērķis. Ne sakrāt šeit uz zemes, bet sakrāt debesu valstībā. Nedzīvot pēc šīs pasaules ekonomikas, bet dzīvot un uzdrošināties dzīvot pēc Dieva apsolījuma. Tik neloģisks ir Dieva vārds, bet tik mierpilns un tik mīlestības pārplūdošs, pārplūstošs ir viņa apsolījums šajā dzirdētajā Dieva vārdā. Ikvienam cilvēkam, ja tu sekosi Dievam, ja tu rūpēsies par viņu valstību, ja tu lasīsi Bībeli, ja tu dzīsies pēc debesu valstības visos veidos, kā tas ir aprakstīts svētajos rakstos, nekad tu badā nemirsi. Vienmēr tev Dievs paēdinās. Tas ir tāpat kā profesors Feldmanis, kad viņš, kad pienāca diena, kad bija bats, nebija ko ēst, viena no tām varētu teikt daudzajām dienām, viņš sev teica un stiprināja ar tiem vārdiem pārējos, kas bija līdzās, tikai neizsamist, tikai neizsamist, tikai neizsamist. Un pret vakar vienmēr bija paēdis. Jēzus ienāk šajā pasaulē kā saimnieks. Viņš ienāk kā valdnieks, kā Dievs, lai vispirms pastumtu malā visas citas lētās un viltus autoritātes, lai pastumtu malā elku Dievus, bet pēc tam, lai parādītu cilvēkiem savu mīlestību caur Jēzu Kristu. Jēzus solījums nav cilvēka solījums. Viņa solījums vienmēr darbojas. Tiks piepildīts, ja viņš nav cilvēks, bet Dievs. Vai tad viņš mums būtu sacījis solīdams, piemēram, ar šādiem vārdiem no Jāņa 16, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un cits apsolījums Lūkas 12, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Tas viss ir teikts, lai mēs, tad, kad esam klausījušies viņa svēto vārdu, lai mēs tad savus vēdarus un savus makus uzticētu viņa gādībai. Tas ir Dieva valstības ekonomika. Toreiz mēs lasām, cilvēki sekoja Jēzum, jo viņi redzēja zīmes, ko viņš viņus darīs pie slimajiem. Un beigās mēs lasām, ka Jēzus palika cilvēku nesaprasts. Jo redzot, ka viņš tādas laicīgas lietas spēja darīt, viņi gribēja ar varu likt viņu par laicīgu valdnieku. Bet kāda bija Kristus rīcība? Mēs lasām, Jēzus nomanīdams, ka viņu taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Jēzus var un grib atrisināt laicīgās lietas, bet tikai pēc tam, kad tiks sakārtotas mūžīgās. Amen.